με τον επικεφαλής της αντιπροσωπείας της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κύριος Γιώργος Μαρκοπουλιώτης, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαρκοπουλιώτη.
Καλή σας ημέρα, κύριε Καραγιάννη. Καλημέρα στους ακροατές.
Να είστε καλά. Αυτό το 2050 που ακούμε είναι ένας βαθύς χρόνος. Το ερώτημα είναι πώς θα φτάσουμε ως εκεί. Και ναι, με δεδομένο ότι έχουμε ήδη αντιδράσεις.
Ναι, ακριβώς το ζήτημα είναι σχετικά απλό. Ή ξεκινάμε τις δράσεις τώρα, ή χάνουμε το τρένο. Και το τρένο, ακούω μερικές φορές, μα υπάρχει πρόβλημα, δεν υπάρχει. Και κοιτάξτε, δεν θα το κρίνουμε με τις προφανείς αλλαγές οι οποίες έχουν έρθει και στο κλίμα στη χώρα μας μερικές φορές. Το βλέπουμε πρόσφατα ξηρασίες, πρόσφατα μεγάλες πλημμύρες, φωτιές κτλ. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι είναι σαφές πλέον, και γι' αυτό η πρόεδρος von der Leyen καταθέτει μέσα στις πρώτες 100 μέρες, σε λιγότερο από 100 μέρες από την ανάληψη των καθηκόνων της, αυτό το σχέδιο, το είπατε ότι μερικοί το λένε μεγαλετίβολο, εμείς το ονομάζουμε απαραίτητο. Uh-huh. Δεν θέλω, είναι να κουράσω με στοιχεία.
Το μεγαλετίβολο που χρησιμοποίησε είχε και περιείχε την έννοια του εμβληματικού.
Βέβαια.
Την έννοια ότι έχει και ένα πολιτικό, αντιλαμβάνομαι, έτσι, συμβολισμό σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βεβαίως. Είναι αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε, είναι το μεγαλύτερο σχέδιο, αλλά απαραίτητο σχέδιο. Uh-huh. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε αναλάβει μια σειρά αποδεσμεύσεις, επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρωταθλητής, είναι μπροστάρης στην προστασία του περιβάλλοντος. Έχουμε αναλάβει δεσμεύσεις να μην αφήσουμε τη θερμοκρασία του πλανήτη να ανέβει παραπάνω από ένα συγκεκριμένο ποσοστό, 1,5 βαθμό, διότι αν γίνει αυτό το πράγμα θα υπάρχουν καταστρεπτικές συνέπειες για τον ίδιο τον πλανήτη και όχι μόνο για την Ευρώπη, και για τους άλλους. Uh-huh. Έχουμε αναλάβει τις δεσμεύσεις, έχουμε πει λοιπόν ότι μέχρι το 2030 θα πρέπει να κατέβουν οι εκπομπές των ρήπων, το οποίο πολύ σωστά τα εξηγήσατε στις εισαγωγικές παρατηρήσεις που κάνατε, να κατέβουν σε σχέση με το παρελθόν, με το 1990 για την ακρίβεια, να μην ξεπεράσουν το 40%. Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή? Βρισκόμαστε περίπου στο 23% το 2018, αλλά αυτό που σημαίνει είναι ότι δεν είναι προφανές ότι θα φτάσουμε το 2050 να έχουμε εξαλείψει, όπως είπατε, να είμαστε
στο ουδέτερο αποτύπωμα.
Ακριβώς, ναι. Ουδέτερο αποτύπωμα.
Η χώρα μας, βέβαια, να πούμε εδώ, να υπενθυμίσω ότι ο Πρωθυπουργός έχει βάλει ως όριο το 2028, δηλαδή έχουμε πέσει και 2 χρόνια κάτω από το πρώτο, ναι, όριο του 2030, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι, αλλά δεν είμαστε μόνοι μας, ναι, ούτε στην Ευρώπη.
Σωστά.
Και ούτε η Ευρώπη είναι μόνη στον,
σωστά,
κόσμο. Η Ευρώπη, να σημειώσουμε ότι αποτελεί, έχει την εντός εισαγωγικών ευθύνη για περίπου 10% των παγκοσμίων ρήπων. Αλλά είναι σημαντικό να πούμε το εξής. Τι θα συμβεί αν δεν κάνουμε κάτι? Αν δεν κάνουμε κάτι, και αυτά είναι από μελέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντολογικής Υπηρεσίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα έχουμε ρήπανση. Η ρήπανση αυτή θα προκαλεί 400.000 επιπλέον θανάτους ετησίως λόγω του μολυσμένου αέρα. Θα έχουμε περίπου 90.000 θανάτους ετησίως λόγω ξηρασίας και καυσώνων. Θα έχουμε περίπου 650.000 επιπλέον ετησίως από τους ανθρώπους οι οποίοι δεν θα μπορούν να ζουν σε άλλες υπήρους, όπως παραδείγματος χάρη στην Αφρική. Θα έχουμε μείωση στο νερό, πέραν από την ποιότητα του νερού, θα έχουμε περίπου 40% λιγότερο νερό διαθέσιμο. Θα έχουμε κάτι το οποίο ενδιαφέρει και
με την δεδομένο ότι μια ολόκληρη Ήπειρος στενάζει με αυτό το θέμα, έτσι.
Ακριβώς. Θα έχουμε 2.200.000 ανθρώπους οι οποίοι ζουν σε παράκτιες περιοχές στην Ευρώπη, και αυτό ενδιαφέρει, όπως καταλαβαίνουμε, πάρα πολύ και τη δικιά μας τη χώρα.
Βέβαια.
Οι οποίες θα εκτίθενται ετησίως σε σημαντικές πλημμύρες. Δεν θέλω λοιπόν να συνεχίσω αυτή τη λίστα των
πολύ καλά κάνετε και τα λέτε, γιατί έχω την αίσθηση ότι και στον εγχώριο δημόσιο διάλογο δεν έχουμε και απολύτως αποσαφή συνηθισμένα ορισμένα πράγματα στο μυαλό μας.
Όχι, ναι, έχετε δίκιο. Νομίζω υπάρχουν και μερικές φωνές οι οποίες λένε τίποτα. Αυτά είναι ένα μπλίπ στην, ναι, αν θέλετε, στην παγκόσμια ιστορία και δεν συμβαίνει τίποτα. Εγώ δεν λέω ότι συμβαίνει, δεν λέω ότι δεν συμβαίνει. Εγώ αποτυπώνω αυτά τα οποία έγκριτοι οργανισμοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο προβλέπουν βάσει επιστημονικών στοιχείων.
Ναι.
Αλλά... κύριε Καραγιάννη, η ιστορία αυτή πηγαίνει πιο μακριά. Πρέπει, και αυτό προτείνει η Πρόεδρος, αυτό προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να αλλάξουμε πλέον το μοντέλο ζωής μας. Πρέπει να...
Αυτό γίνεται, πείτε τα βήματα, γίνονται σταδιακά ορισμένα πράγματα, αλλά
και θα γίνουν
πρώτα
απ'
όλα το να απεγκλωβιστούμε και από το πλαστικό, ο τρόπος με τον οποίο θα το βγάλουμε από τη ζωή μας.
Ακριβώς, να φύγουμε από το πλαστικό, να φύγουμε από την παραγωγή ενέργειας με ρυπογόνους τρόπους.
Λιγνίτης.
Λιγνίτης. Να εξοικονομήσουμε ενέργεια. Κοιτάξτε τα κτίρια μας, τα οποία μας προστατεύουν από τα καιρικά φαινόμενα, καταναλώνουν περίπου το 40% της συνολικής ενέργειας η οποία παράγεται, αλλά δεν είναι αποτελεσματικά. Δηλαδή χάνεται πάρα πολύ ενέργεια.
Άρα αυτό σημαίνει κακή κατασκευή, βέβαια.
Κοιτάξτε, κακή κατασκευή και μη εκμετάλλευση των στοιχείων, τα οποία μάλλον των υλικών και των μεθόδων, τις οποίες μας δίνει αυτή τη στιγμή η τεχνολογία.
Σωστά.
Έχουμε τεχνολογία να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί. Μπορούμε να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί, παραδείγματος χάρη, στη γεωργία μας. Δηλαδή, να έχουμε ένα πολύ πιο, αν θέλετε, αποτελεσματικό... και θα έλεγα...
Άλλο μοντέλο παραγωγής ουσιαστικά είναι.
Άλλο
και αυτό αφορά και την βιομηχανία, αφορά και τη γεωργία, αφορά το σύνολο.
Βιομηχανία, γεωργία, τα πάντα, δηλαδή να μπει και η έννοια της ανακύκλωσης μέσα στο μυαλό μας, να μπει η έννοια της κυκλικής οικονομίας, ότι υπάρχουν πάρα πολλά υλικά.
Ένα project η κυκλική οικονομία που τα τελευταία χρόνια αρχίσαμε να το συζητάμε στην Ελλάδα και είναι τόσο διαδεδομένο στην Ευρώπη, αυτό ως λογική. Είναι θέμα και των πολιτών, είναι θέμα βεβαίως και της πολιτικής, διότι εδώ, κύριε Μαρκοπουλιώτη, νομίζω θα συμφωνήσουμε, υπάρχει και ζήτημα πολιτικής βούλησης.
Κοιτάξτε, υπάρχει ζήτημα πολιτικής βούλησης, γιατί φοβάμαι ότι μερικές φορές υπάρχει και ένας φόβος να πάμε σε αυτό το δρόμο. Και αυτός ο φόβος θα μας ταλανίσει λίγο. Αλλά τι λέει η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή? Ερώτημα ακροατή. Σε εσάς.
Ναι.
Μια χώρα η οποία μόλις έχει συνέλθει, προσπαθεί να συνέλθει από τόσα χρόνια κρίσης και υποανάπτυξης, πώς μπορεί να μπει μέσα σε αυτό το μοντέλο, με ποια γλώσσα πρέπει να... Είναι πολύ σοβαρή ερώτηση.
Εξαιρετική ερώτηση.
Με ποια γλώσσα πρέπει να μιλήσει στους επενδυτές, στους επιχειρηματίες, στη βιομηχανική κοινότητα? Έχω την αίσθηση ότι ο ακροατής μας είναι πολύ εξειδικευμένος σε αυτό.
Καταρχήν είναι μια απλούστατη ερώτηση, η οποία έχει τεράστιο βάθος. Και ναι, να συμφωνήσω ότι ο ακροατής σας είναι πάρα πολύ ενήμερος για όλα αυτά. Και μου κάνει μια πάσα για να πω ακριβώς αυτό το οποίο ήθελα να πω πριν. Αυτή η μετάβαση, κύριε Καραγιάννη, θα έχει ένα κόστος. Θα έχει ένα κόστος το οποίο θα δημιουργήσει βέβαια και θέσεις εργασίας, διότι θα κινητοποιηθούν καινούργιες τεχνολογικές μέθοδοι, καινούργιες μέθοδοι παραγωγής, καινούργιοι τομείς στους οποίους θα ασκηθεί οικονομική δραστηριότητα, αλλά θα έχει και ένα κόστος για ορισμένους οι οποίοι θα πρέπει να εγκαταλείψουν αυτές τις ρυπογόνες, να το πω με απλό τρόπο, γιατί όπως είπαμε πριν είναι πάρα πολλές οι εκφάνσεις της οικονομίας στις οποίες θα πρέπει να δράσουμε. Αυτοί λοιπόν που θα πρέπει να εγκαταλείψουν τις ρυπογόνες δεν θα θεθούν μόνοι τους, διότι η συλλογιστική της κυρίας Φον ντερ Λάιεν και της Κομισιόν είναι ότι αν δεν είναι όλοι μέσα στην προσπάθεια αυτή και δούνε το κέρδος το οποίο θα έχουν, δεν πρόκειται να γίνει. Δημιουργείται λοιπόν ένα θετικό.
Βέβαια,
ένα
να πούμε ότι αυτό το κέρδος είναι μεσομακροπρόθεσμο, δεν είναι άμεσο.
Κοιτάξτε, μην.
Είναι μεγάλο, θα μου πείτε το ποσό των 100 δις που ανακοίνωσε.
Ναι, θα σας πω αυτό, αλλά θα σας πω και για το χρονικό διάστημα. Μιλάμε αυτή τη στιγμή, αυτή η ειρηνική επανάσταση, την οποία θέλουμε να κάνουμε, αλλαγής μοντέλων παραγωγής, τρόπου ζωής, τρόπου κατανάλωσης κτλ. Είναι μέσα σε μια γενιά. Έτσι είναι για τα παιδιά μας. Δεν είναι τόσο μακριά. Θα δημιουργηθεί λοιπόν ένα ταμείο το οποίο θα κάνει αυτό ακριβώς, δηλαδή να βοηθάει τη δίκαιη μετάβαση. Αυτές οι περιοχές, οι περιφέρειες ή οι χώρες οι οποίες θα χρειαστούν κονδύλια για να μπορέσουν να κάνουν αυτή τη μετάβαση, θα πρικοδοτηθούν εντός εισαγωγικών για αυτές τους τις ενέργειες από ένα ταμείο το οποίο θα είναι 100 δισεκατομμύρια ευρώ στο άμεσο μέλλον. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι τα κλασικά, αν μπορώ να τα πω έτσι, εργαλεία του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περίπου θα διορώνουν το 1/4 των πόρων τους για να βοηθάνε αυτή τη μετάβαση, και μην ξεχνάμε και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία
έχει πολύ μεγάλο κομμάτι,
έχει πολύ
σε
μεγάλο
όλη
κομμάτι,
αυτή τη μετάλλαξη, δηλαδή τα βήματα που πρέπει να γίνουν μέχρι να φτάσουμε στο τελικό στάδιο.
Ακριβώς.
Κύριε Μαρκοπουλιώτη, έχουμε ερμηνεία πολιτική για την αντίδραση από τους συνήθεις υπόπτους Τσεχία, Πολωνία, Ουγγαρία?
Εγώ δεν θα
ζητούν
επιπλέον
χρήματα.
Αυτή τη στιγμή βγήκε αν θέλετε το χαρτί της Προέδρου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χθες. Είχαμε αντιδράσεις συνολικά θετικές, διότι μεταξύ μας, κυρία Καναγιάννη, δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος ο οποίος είναι σόφρον στον πλανήτη αυτόν, ο οποίος λέει όχι, εγώ δεν θέλω να πίνω καθαρό νερό, δεν θέλω να έχω καθαρές θάλασσες, δεν θέλω να έχω...
Σε επίπεδο κοινωνιών είμαι βέβαιη ότι έχετε δίκιο, αλλά σε επίπεδο πολιτικής, οικονομικής ελίτ κάποιων χωρών, είναι χώρες οι οποίες είναι βασισμένες πάνω στον άνθρακα η βιομηχανία τους, η παραγωγή τους.
Okay, αλλά εμάς μας απασχολούν οι άνθρωποι και το, και το μέλλον τους. Να δούμε, αφήστε, θα γίνει μια πρώτη έτσι, μακροσκοπική, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, συζήτηση σήμερα.
Ναι. Και θα δούμε το κλίμα, λέτε.
Και θα δούμε το κλίμα. Εγώ νομίζω ότι είναι τόσο αδύρυτη η ανάγκη να προχωρήσουμε σε αυτή την πράσινη συμφωνία. Και εδώ νομίζω ότι θα πρέπει και νομίζω ότι πολλοί το κάνουν, να χαιρετήσουν το θάρρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία κάνει αυτή την πρόταση τόσο γρήγορα μετά από την ανάληψη των καθηκόντων της. Και να σας πω και κάτι άλλο, ο δρόμος δεν θα είναι και εύκολος έξω, γιατί δεν είναι μόνο μερικοί οι οποίοι μπορεί να αμφισβητούν την αγκαιότητα να γίνουν αυτά τα πράγματα τόσο γρήγορα. Υπάρχουν και άλλες χώρες, για να μην πω και άλλοι οικονομικοί σχηματισμοί σε άλλες υπήρους, οι οποίοι θα πρέπει να πιστούν με τον α, β, δ τρόπο. Καταρχήν με το παράδειγμα το οποίο δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και κατά δεύτερο λόγο, εάν χρειαστεί, με την οικονομική λογική.
Σωστά.
Δηλαδή, ότι εμείς θα προχωρήσουμε σε αυτά τα μέτρα.
Και μετά υπάρχει βεβαίως και το εργαλείο των προστήμων, των κυρώσεων και πάει λέγοντας. Πριν κλείσουμε, θα ήθελα την εκτίμησή σας, είναι στραμμένο το βλέμμα μας σήμερα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και για το ζήτημα που αφορά τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής και των διεθνών σχέσεων, το MOU Άγκυρας Τρίπολης. Θεωρείτε ότι θα βρούμε συμμάχους? Το λέω αυτό γιατί στη σκέψη μας είναι και το μεγάλο ζήτημα του προσφυγικού και ο τρόπος με τον οποίο έχει τοποθετηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στη Τουρκία με την κοινή δήλωση.
Ναι, κυρία Καραγιάννη, νομίζω δεν είναι το θέμα να βρούμε συμμάχους στο μέλλον. Η Ελλάδα έχει συμμάχους πάντα, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σύμμαχος όλων των θέσεων οι οποίες είναι σύνομες με το ευρωπαϊκό και με το διεθνές δίκαιο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μερικές φορές, ξέρετε, ακούμε ότι αυτή η τάδε ή δίνα διάταξη αντιτίθεται κτλ. Ναι, αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο και πολλές φορές και πρόσφατα σε ορισμένες ενέργειες οι οποίες είχαν γίνει στην ΑΟ, στην Κυπριακή εκείνη την εποχή, είχαν λάβει ένα αρνητικό πρόσημο στα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι στο μέτρο που υπάρχουν δράσεις οι οποίες δεν είναι σύνομες με την ευρωπαϊκή πολιτική ή σύνομες με το διεθνές δίκαιο, δηλαδή εν προκειμένου με το δίκαιο της θάλασσας, των Ηνωμένων Εθνών κτλ. Θα υπάρξει μια συζήτηση η οποία θα δώσει αρκετούς συμμάχους στην Ελλάδα.
Λοιπόν, ναι, ελπίσουμε να είναι καλά τα πράγματα. Πρέπει να σας πω, αν κρίνω από τα μηνύματα των ακροατών και τα πολύ συγκεκριμένα πράγματα τα οποία μου λένε για το πόσο πρέπει να μας γίνει συνείδηση, αντιλαμβάνομαι ότι η κυρία η οποία μου γράφει τώρα, δεν μπορώ να το διαβάσω όλο το μήνυμα γιατί είναι μεγάλο, είναι αρχιτεκτόνισσα και μου λέει ότι εδώ και 14 χρόνια η ίδια έχει σπουδάσει στη Φλωρεντία και δυστυχώς δεν βρίσκει βίκο αότα από ό,τι καταλαβαίνω μεταξύ των συναδέλφων. Της. Πρέπει πολλά να γίνουν και πρέπει να γίνουν πολλά σε διάφορα επίπεδα. Αντιλαμβάνομαι ότι οι ακροατές του Αθήνα 984 ενδιαφέρονται, κύριε Μαρκοπουλιώτη, οπότε θα το ξανασυζητήσουμε το θέμα και θα το συζητάμε χαρά, συνέχεια.
Γιατί... Δεν τελειώσαμε.
Ναι,
δεν βγήκε το χαρτί και τελείωσε η ιστορία. Έτσι, βγήκε το χαρτί και μόλις τώρα ξεκινάει.
Πολύ
σωστά. Μεγάλος δρόμος.
Και είναι step by step αυτό το οποίο πρέπει να παρακολουθούμε.
Ακριβώς.
Να σε